З вами Радио Свобода, ля микрофона у Пражской студии Юрась Бушляков. На протягу этой годины коллекция Свободы, выбранные передачи одного тыдня. Сегодня у коллекции Свободы белорусская замежжа, оповед про студентскую летнюю працу на будовлях у США и Франции, белорусская Атлантида без барьеров, размова про то, как тоталитарная держава у пару СССР контролявала семью, у подорожжах Свободы оповед Татьяны Сапач про вёску Мялешковичи Мазырского района. А починае нашу калекцыю экспертыза свабоды. Яе ўдзельнікі гавораць пра мову, правапіс і новы беларускі закон, які абавязвае з 1 верасня 2010 году ўсіх карыстальнікаў пісьмовай беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь прытрымлівацца заканадаўча зацверджанага правапіснага стандарту. Што станоўчае можна адзначыць у тых навацыях, які ўводзіць новая рэдакцыя афіцыйнага правапісу? Ці будзе публічна ўжывацца класічны правапісны стандарт беларускай мовы пасля 1 верасня 2010 году? Пра гэта ў экспертызе свабоды гаворыць палітык і перакладчык Лявон Баршчэўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, ці можна весці гаворку пра некае спрашэнне і упарадкаванне беларускага правапісу, маючы на вазе вось тую рэдакцыю закону, зацверджаную дэпутатам і падпісаную Александрам Лукашэнкам? Ці маглі б вы нешта рацыянальнае адзначыць з тых навацыяў, які ўводзіць гэта новая рэдакцыя афіцыйнага правапісу? І ўвогуле, наколькі па-вашаму неабходна, трэба было ці не трэба прыняцце такога закону? Лявон Баршчэўскі, калі ласка.
Питання треба раціональності, нераціональності розглядати у широкім контексті. Ким робиться, для чого робиться. Зараз ситуація така, що коло носьбітів живої білоруської мови об'єктивно звужається за кошт зменшення тих реальних носьбітів зв'язковців. Вони просто состарели і вимирають. Новое коло не так хутко поширається за того, що є така державна політика. І в гэтай ситуації задається питання, чи поширить коло носьбітів мови і людей, які прихильно ставляться до білоруської мови, любые такі нововведення. Я однозначно даю відказ, що не поширить, тільки внесе проблему і задавання собі лишніх питань. Коли абстрагуватися від цього всього, звісно, особливі норми там поліпшають ситуацію, як писати 9-й про з'яті 10-й. 17-й, еще там шерох нормов у замежных словах правопису, але покинуты поза увагой больше стотные речи, як передача йота помеж двума голосными, тому что белорусы завсёды вымовляют президиум, то и треба было писать президиум и так далее, и так далее. Сыходячи с гэтага сказать, что все змены у лепший бок, я б так само не сказал.
Дякую, гэта была ацэнка Лявона Баршчэўскага. Андрэй Дынько, вам фактычна тое ж самае пытанне. Як вы ацэніце стратэгічна неабходнасць і непатрэбнасць прыняцця такого закону? Ну і калі можна больш прыватна некаторыя асаблівасці, якія былі прыняты ў тым законе?
Змены, якія на закон уносяць, яны незначныя. Гэтых зменаў немнога. Ёсць пазітыўныя змены, напрыклад, тое, што будзе уніфікаванае напісанне ўнескладовага. Галоўна ў гэтым законе не лінгвістычны ягоны момант, а палітычны. Менавіта пра палітычны момант трэба гаварыць. Я гляджу на гэты закон як практык. Наша Ніва, Архэ, наша кола – гэта апошняе ў Беларусі выдавецтва, якое трывала, цвёрда трымалася класічнага правапісу. Мы апошнія адзіныя на зямлі Беларусі. Менавіта супраць нас гэты закон скіраваны. Дагэтуль застаецца неясным, што рабіць выдавецтва пасля ўступлення гэтага закона ў сілу. Як і задумвалі ініцыятары прыняцця гэтага закона, ён уносіць раскол у кола карыстальнікаў беларускай мовы. Адны лічаць, трэба трымацца класічнага правапісу нават цаною пераходу выданняў у падполле. Другія бачаць у прыняцці гэтага закону магчымасць хай кепскага кампрамісу, але кампрамісу пераходу ўсіх на адзіны правапіс. Ясности нема. Что меня зачапило, это то, что провокаторы, которые всем нам вядомы, они зараз активно імкнуцца гэтую тему акцентовать, зачапить, спровоковать еще большие поделы. И это ясно показывает на то, что нам этих поделов треба уникать. Моя пропанова просто игноровать покуль правописное пытание, не звертать уваги, кто яким правописом пишет, а власно протягивать ту самую линию, якой трымаліся наши выдания апошние 10 годов. Карыстальнікі аднаго правапісу лёгка чытаюць другім правапісам і наадварот. І калі сёння людзі чытаюць, напрыклад, сайт нашай Нівы, дзе друкуюцца матэрыялы рознымі правапісамі, ці часопіс Архэ, дзе тое самае ад пачатку было, дзе друкуюцца матэрыялы рознымі правапісамі, то ніхто ніякага дыскамфорту не мае.
Дякую, Андрей. Тым не менш, гэта дыскусія тых людзей, якім неабыякавы статус беларускай мовы. Дыскусія выклікана яшчэ намерам прыняць гэты закон аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Яна працягвалася некалькі месяцаў, і бадай найбольш горача і зацята абмяркоўвалася такое пытанне: ці варта імкнуцца да уніфікацыі розных правапісаў беларускай мовы, ці вось, як зараз сказаў Андрей Дунько, пакінуць усё як ёсць. Але выглядае, што новы закон сапраўды не дае магчымасці пакінуць усё як ёсць. Левон Баршэвскі, як вы ставіцеся да гэтага пытання уніфікаваць розныя правапісы? Ці павінны жыць па-ранейшаму два правапісы беларускай мовы?
Нынешняя ситуация, я однозначно подтримливаю Андрея Денько. Гэтага робить не треба, треба покидать так, как есть, бо направду у незалежном громадстве эта проблема не выкликает, якой реально користается белорусской мовой. Тут треба еще иметь на увазе один чинник, что вот эта так званая школьная реформа фатально бьет по письменности людей. Фактично в старейших классах по типовым учебным плане покидается одна година белорусской мовы и одна година белорусской литературы на тыдень. Это, ну, фактично забойство. Это значит, что письменность и так не вельми высокая, снизится у нескольких разов, а еще это, так сказать, реформа орфографии. И тому все это сделано без улику, все это сделано гвалтом, я бы сказал, топорно, и это все идет скировано на знищение белорусской мовы, в яким бы правописном варианте ее не користались. Тому я однозначно за то, что треба покидать статус-кво. И, конечно, Тарашкевица не загине по-любому, бо она не загинула навод в советские часы, ее выкористовывали эмигранты, выкористовывали довольно активно, и она пережила. Тые часы переживе она и гэтые.
Вы слухаете «Экспертизу свободы». Политик и перекладчик Левон Баршевский и шеф-редактор нашей Нивы Андрей Денько говорят про белорусскую мову и белорусский правопис. Веди передачу Виталь Цыганков.
Нагадаю нашим слухачам, что поводле принятого закона с вересня 2010 года при выкористанні письмовой белорусской мовы треба будет притримываться затвердженных правил. Іншымі словамі, за адступленне прадугледжваецца нейкая адказнасць, але пакуль не сказана якая. Андрей Денько пра гэта ўжо гаварыў, што пакуль пытанне не вырашанае, што рабіць таму ж выдавецтву і рэдакцыі нашай Нівы. Андрей, вы можаце зараз падказаць, якое ўсё-ткі рашэнне будзе прынята вось тымі рэдакцыямі, тымі выдавецтвамі, якія пакуль трымаюцца класічнага правапісу беларускай мовы?
Ідзе актыўнае абмеркаванне. З'явіліся артыкулы Пётра Рудкоўскага, Сергія Дубаўца, Дмітра Саўкі на гэтую тэму. Рашэнне трэба будзе прымаць па сітуацыі. Ненавіжу дактрынёрства ў такіх пытаннях. Мне здаецца, што гэта дактрынёрства, якое было ўласцівае частцы беларускага нацыянальнага руху пасля савецкі час, яно нарабіла многа шкоды. Трэба падыходзіць да гэтага пытання без дактрынёрства. Трэба ісці ад практыкі. Что до читачоў, то я хочу сказать, хочете свободы правопису, добивайтесь политических переменов. Стало видовочно, что як и у пытанні выживания белорусская культура, так и пытанні правопису, это дробнейшее пытание, это пытание политичное. Это раз. Другая речь. гэта практыка. Мені вельмі ўразіў апошні артыкул Пятра Рудкоўскага ў часопісе «Архэ». Пётр Рудкоўскі год таму, калі распачалася гэтая дыскусія, выступіў з гарачым артыкулам, заклікам трымацца класічнага правапісу любым коштам. Пасля напісання таго артыкулу ён пайшоў працаваць выкладчыкам Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта. Папрацаваў год і піша, што ўбачыў, што на практыцы ўжываць класічны правапіс немагчыма. Это выклікае блытаніну студэнтаў. Пры цяперашнім узроўні адукацыі і асветы ў Беларусі гэта нерэальна. І вось гэты артыкул пасля свайго году працы, пасля таго, як ён перайшоў са стану такога вольнага інтэлектуала ў стан практычнага інтэлектуала, ён вырашыў заклікаць, заплюшчыць вочы на цяжкія моманты і пагадзіцца на адзіны правапіс. Артыкул Пятра Рудкоўскага можна прачытаць у часопісе «Архэ» і на сайце нашай Нівы. Гэта важнае меркаванне, з якім трэба азнаёміцца.
Сапраўды, што часам узнікае такая даволі балючая, даволі горкая дылема, альбо заставацца старашкевіцай, але пры гэтым губляць шмат чаго і ў сэнсе сваіх чытачоў, слухачоў, і ў сэнсе афіцыйнага проста некага статусу, альбо заставацца з наркомаўкай, але пры гэтым заставацца з беларускай мовай. Лявон, як вы лічыце, ці стаіць такая дылема?
Я таксама думаю, што пытанне неадназначнае і няпростае. Я думаю, што трэба дамагацца, каб у 2010 году ў нас былі палітычныя перамены, і тады сапраўды гэта пытанне выйдзе з палітычнай плоскасці ў практычнае. Это сапраўды адзіны шлях выхад з гэтага тупіка. Думаю, аднак, што пакуль ёсць легальная магчымасць, трэба пропагандаваць класічны правапіс, бо гэта сапраўды наша спадчына, ад якой адмаўляцца мы не можам.
Не ад мяккіх знакаў залежыць лёс беларускай мовы. Але з іншага боку, ад захавання культурных традыцый таксама залежыць лёс культуры. У пытанні правапісу тут ад незалежнага грамадства, ад кожнага носьбіта беларускай мовы патрабуецца мудрасць і стрыманасць. Мы мусім рабіць так, каб аб'ём культурнай прадукцыі на беларускай мове быў як мага большы, а магчымасці для распаўсюду гэтай культурнай прадукцыі былі як мага шырэйшыя. Гэта суперзадачы. Усё астатняе можам прыкладаць у залежнасці ад гэтых задач.
Праблемы мовы і правапісу ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўвалі палітык і перакладчык Лявон Баршчэўскі і шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Званкі на «Свабоду».
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларуса?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы слухаете коллекцию «Свободы». Выбранные передачи одного тыдня. Хвілінаў праз 12 у нас беларуская замежжа, аповед пра студэнцкую летнюю працу на будоўлях у ЗША і Францыі. А зараз падарожжа свабоды. Тацяна Сапач пабывала на Мазырщыне ў вёсцы Мялешкавічы.
Калісьці гэткая жаночая сустрэча называлася б, пэўна, вячоркамі, або якімі папрадухамі. Гэта калі б і гаварылі, і бясконцую сваю бабскую работу рабілі заадно. Але ў Мялешкавічах даўно не прадуцца, да і лета на двары. Нарэшце, як для вячорак, дык яшчэ далёка не вечар. Таму назавем гэтую сустрэчу па-цяперашняму модна «Дамскі клуб у Махнавіцкім завулку». Бандами трьох сябровок Жені, Каці та Соні стоять у завулку побач. А каб собратися разом у сябровок, сьогодні є немалая нагода. Женька приїхала.
Ну я чувствую їх от душою і мир от этот. Мені це дуже дорого все. І ті ж дерева, і ті ж бусли, гніздо буси, ну от нету, і мені жалко, що його нету. Но мені сюди тянет, от мене сюди як магнітом тянет. Даже літаю я тут, от пообщалась зі своїми ровесниками, і совсем у мене на душе подъем такой, що, кажется, б гори свернула.
У Мелешковішах її по-ранейшому помнять і сприймають як Женьку. Одну з 8 дробних хвядорених діток. Женька вучилася добре, школу скончила з медалем, а тоді подалася в столицю, і було гэта 50 годів тому. Тоді і засталася Женька у Менску. Стала зватися Євгенія Калініковна, різні адказні посади займала, на пенсію вийшла з міністерства. Кожне лето Женя, Каця та Соня чекають Євгенію Калініковну на короткую побилку. Яна приїжджає доглядець могилки, надихатися тутейшим повітрям і побачить давніх сябров. А вже ж аби зустрілися, говорять, не наговорятся, успоминаються, не науспоминаються.
Ми остались без отця, мам без мужа, і дом згорел, в землянки жили. Но никогда мама не плакала. Может, где-то я и плакала, сам на сам, если оставалась. Но при нас никогда. У нас всегда собирались соседи, тетка Палагия, Маланья, и Параска, и Ганна. И тут лучинка такая была, а внизу стоял такой чан с водой, чтобы это угольки, когда падает. И вокруг сидели все наши соседи. Кто прял, кто вязал, кто ткал, даже вот ткацкий станок стоял. И всегда пели песни у нас. Мама очень любила песню «Посей ухрочки».
У водрозненні от приезжая гості, якая за солодой порынае у згадках про колішнє і, як звичайно, лепшие часы. Яе вязковые сябровки говорять про тое, чым живуць тут і цяпер. Вось яшчэ одна я Женя.
А летом попоровся на городі у ліс. По ягоді. По грибці.
Але на гэтай нарыхтоўкі, здаецца, то это добрая капейка. Выгадна?
Не, ну не. Скільки ж там ягод нема? По 4 тисячі. То було по 3500, по 4. Пойдзеш там, набереш 7 кіло. Скільки ж там? А день ходиш.
Тут не дзеля грошей.
О, Боже, мої гроші там. Але раз хочеш гарувати, так ідзеш. Хто не хоче, той не ходить.
Я дзіўлюся са значэння, якое жанчына укладае ў слова гараваць. Па нам виходить, що жити, гаровать – це одно і тое ж.
Ну, гаровать. Так я теж не гарую. Я теж живу. А хто не гарує, то і немає. Коротко і ясно. А треба гаровати. Треба працювати. Пішов по роботу, пішов віддихнув, телевізора поглядів.
Пагараваўшы ў волю на гародзе, ў полі ды ў лесе на ягадах, любяць вясковыя жанчынкі паглядзець на сапраўднае жыццё.
Телевізор ўсё ж паказвае.
А што вы любіце глядзець па тэлевізары?
Кіно харошае. Дочь садоўніка сільна харошае кіно. Тоже.
А про что там?
Про любовь.
Про жизнь.
Про жизнь, все про жизнь.
Про
молодую все жизнь. И я то в самом деле правда. То одного полюбить, а другі красивейші, другі лучше й подойдя, а тоді того кине, знук я тому назад йде. Так же було, так оно і є.
Значить, правду показують у фільмах.
Правду, чисту правду показують, це в самому ділі.
І вона ведає, що говорить. Яє власне життя крутче, за якою серіальною придумку. Лічи з-под вянця збегла, каб за нелюбого не йсти. А після з любим дежаданим век мучилася – і бітая була, і з хат гнаная, і ображаная апошніми словами.
Без Бога ні за порога, нікуда. І за порог не уйдеш. Я то ще кажу на його, каліма ти гні, я кажу, гні. Бог до неба чує, що ти на мене кажеш.
А він на вас каже?
На мене, а на кого ж?
Між тим, розважлівая Катя со своїм гарачим Іваном прожила 50 годів. У минулому годі справили їхні дорослі діти, тату і мамі, золотое весілля. А і перше своє весілля Катя помнить.
А чому ж не помню? І ёлку робили, і вінка надявала, і все було так, як і було. І свічки ж сукали тіє годи. Да дві зносили, чи я вишей, чи я ніжей.
Ну, як ваші свічки знеслися? Хто вишей?
Хто? Я вже і забулася, хто вишей був. Але я побіділа. Я побіділа за тим, що я його зарплату беру у свої руки.
А як так вийшло?
Ну, як так вийшло? Не даси зарплати, я тебе їсти не звору, я тебе сорочки не помию, я тебе того і того не зроблю. З начала житті треба, щоб гроші були у жінки. Сам знаєш, куди повернеш, куди привернути треба, і треба копши побулієні трошки. Щоб не було, щоб без грошей не бути. От так треба жити, уміти.
Ось я одна мудрость житцова, жаноча.
Ага, да, жаноча. Жаноча. Він же може... То загубить, нап'ється, то викинуть, то хто відкраде, то хто. А я ж як притисну, то мене ж ніхто ж не візьме. От так.
Такі секрети сімейного ладу відає спокійна і впевнена Катя. А що ж ви думали, дамський клуб – це вам не так собі? Тут кожна життєва мудрість відпокутована, справжня.
Є у мене Елена, моя подруга, вона пішла у Мурманськ, жила, прожила 40 років, потім повернулася, красива дівка. І вона похожа, знаєте, на яку артистку? Доронина, що опустила без тебе земля. І вона і співає так хорош.
Низенька і гладка Соня любить пригожує вокруг себе. Веде у світлицю, а там вишиваные ручники, обруси, постілки, або помережковську кажучи простілки. А замість вишивати, кажуть, нашивати.
От люблю нашивати.
А це нітки береться?
Хустки такі от купляю, хоча я вам покажу. Ой, от такі от.
Нітки витягуються з хусток?
Хусток, о, да, да. І розові, і всякі. О, погляді.
А це на подушку?
На подушки, о, о.
До війни у Мерешковичах була школа, була больниця і був храм. Немцы спалили вёску, и школу, и больницу, и церкву. Балазе, что люди уратавалися, а як вернулися, отбудовалися наново. Спачатку будавали хаты, пасля и школу, и больницу. Замест храму стоїць у Мелешковичах на скрыжаванні абракальны крыж.
Нема церкви, что зробиш? Ай, нема. А Богу молюся, и есть у мене, и свечки дома поставлю празднику, недельку, это я молюся Богу.
Послухайте, а мне рассказывали, что Мелешковичи до войны было таким еврейским. З ким містечком? А де ж нам все поділися?
Їх же сильно німці білі не любили. Так вони після війни вже у нас не жили у Мелешківцях. Ну, я з 35-го року. Ну, от знаєш, що був председателем у нас Нохімдек, як Октябрьська, так він вже збере людей. І не давав, щоб робили діло, так де сильно Леніна вважали, де його ж ті завіти, вполняли Октябрьська, 1 май. Так він усе йде до налювалі со знам'яна. Почти що перед самою війною.
А тут говорять, адсюль з Мелешковичу родом гэтыя Фінбергі.
Это так кажуть. От я ще після війни доробила в артель молот. І там був начальник цеха Фінберг. Так я то моєго син той Фінгер вже по телевізору хор веде. Мото того Фінберга вже син.
Одно за другое, другое за третє. Сукається неровная нитка жаночей розмови. Успоминають сябруки, як одразу по війні ходили малими у Мазир вироблять документи замість страчених, спалених. Адмисловая комісія визначала узрост навука на наружний вид.
Звісно, комісія сиділа так, як от тепер жури сидять. А мать сказала, що вона з 36-го року, і написали мені з 36-го року.
І ще розважаються бровки, що доля буває тяжкою, не тільки у кабетов.
Сину не повезло, матка моя, його жонка померла хутко, да двоє діток осталося, а він взяв у неї куди дві дівочки, да, а ета захворіла теж, що ти відкай, да її зробили. Операцію, де не заростає рана, де все й горе.
А слідом знову йдуть згадки про авторитет мацярок, які, не дочекавшися з війни мужиков, терпливо жили, подымали дітей на ноги. До гэтага часу у Мелешковичах діти називають маці на «ви», і нікого гэта не дзівіць.
Мама ніколи нас не ругала, саме сругательське слово, а боль твоєї матері.
Боль твоєї матері.
А боль твоєї матері, от якщо розозліться. І більше нічого. Она не говорила.
Уявіться собі, що вас попракають жаданням зробити болюче самому близькому, самому любому вашому чоловіку. О, зовсім не безкривдний гэты мелешковський попрок. Боль твоєї маці. Тим часом подкрадається шарая година, і дамський клуб у Махновецькім завулку сам собою перетворається у традиційні вечірки. Стихають розмови, зацягваецца песня.
Пасіёрочкі.
Пяе Женька, якая з'ехала адсюль з Мялешкавічаў 50 гадоў таму. Слухаюць, склаўшы на падалах змораныя, пакручаныя работай рукі, жанчыны-сяброўкі, якія ніколі нікуды з Мялешкавічаў не з'язджалі. Сёння яны ўсе адное. А завтра? А завтра неяк жа будзе. Не бывае так, каб ніяк не было.
Воці дробнаю слезу.
Падарожжа свабоды Таццяна Сапач пабывала ў Мялешкавічах на Мазырщыне.
Лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
У эфіры калекцыя свабоды. Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Далей у нас беларуская замежжа. Тэма гэтага выпуску беларуская замежжа студэнцкая летняя праца на будоўлях у ЗША і Францыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы, беларускія студэнты, якія вучацца ў Еўропе, распавядаюць пра свой досвед летняй працы на будоўлі ў Францыі і ЗША.
Зараз я займаюся по-французску называецца грозовра, гэта першая стадыя будаўніцтва, то, што будуецца, у нас кажуць каробка. Вот зараз мы, як говорится, падымаем сцены, гэта перакладаю слова з французскага, падымаць сцены, падымаем будынак весь.
І гэта будзе чатырохпавярховы жылы дом у французскім горадзе Ліль, які пачаў будавацца напрыканцы сакавіка і мае быць цалкам завершаны да канца верасня. Павел Хівук вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва. Будоўля для яго і як навучальная практыка, і як летняя часовая праца справа добра знаёмая. Зрэшты, досыць добра знаёмая будаўнічая праца цяпер і гуманітарыю Сержуку Гаўрыленку, які атрымлівае другую адукацыю ў Літве і працаваў з сябрамі на розных будоўлях ЗША ў часе летніх вакацыяў.
Да мы адтуль вярнуліся прафесійнымі малярамі, малярамі і тынкоўшчыкамі. Ну і ведаеце, калі тэмпература навокал плюс 45 мінімум, там вялікай рамантыкай не запасешся. Ну, аднак бываюць прыгожыя штукі. Рамантыка, ведаеце, вялікая, гэта калі, ну як, думаеш, што тваімі намаганнямі, што называецца, паўстаюць новыя будынкі, там усе астатнія. Гэта безумоўна ўсё так, і гэта безумоўна жарт. Ведаеце, самая вялікая рамантыка для нас была ў тым, глядзець, як гэта рызонскае сонца раніцай устае з-за гор. Гэта была самая вялікая рамантыка.
Сержук ездзіў на летнюю будаўнічую працу ў ЗША летась. Перачытываю допісы яго сяброў у тым жа жывым журнале пра той досвед. Ну, вось да прыкладу. Пра працу казаць можна шмат, але сіл зусім няма. Гэтак я анідзе і аніколі раней не ўкалываў. Ад стомы круцілася галава і ўвесь час цягнула на ваніты. У нейкі момант я паспеў пашкадаваць, што наагул прыехаў у ЗША. Усё цела баліць, наступаў на цвікі разоў 20, не наступаць на іх немагчыма, і нават тоўстая падэшва ані кропелькі не ратуе. Абгарэў на сонцы, тут смажыць гэтак, што пот льецца струмянямі, а далоні апякае аб дах нават у пальчатках. Затое хлопцы харошыя. Сержук блогаў не пісаў, а распавесці пра свой досвед пагадзіўся. Пытаюся ў Сержука адразу, як па выніку ці не пашкадавалі, што паехалі?
Не, абсолютно, тому что, ну, ехал я туда не заработать гроши. Как нормально заработать в Америке, треба провести там как минимум 5 годов.
А вы были куда?
Я був 3 місяці практично. Вот. Тому я хіба що тільки дякуючи цій поїздці, я об'їздив усю Америку абсолютно. От одного океану до другого і сповнився на порті. Мені цікавило менавіта така можливість подорожжя, більш за все.
Ну, а цікаво, як це можливо було сполучати на керуванні у конкретну компанію на працю на будовлю і подорожжя по всій країні?
Так от отрималося, що перше подорожжя з сходу на захід було крху вимушеним. Далі все тільки власне ожидання, що називається. По моєму власному ожиданню я об'їхав практично всю країну. Я так думаю, що просто це такий шанець, принаймні побачити інший бок землі. Так буває, що це раз на житті видається. Хотів просто за невеликий термін побачити якомога більше. Ну і не пошкодував, абсолютно не пошкодував. Наоборот, усім раю, хто ще може.
Так ось саме перше подорожжя було вимушеним, по досить розповсюдженій причині. Після приїзду на місце праці усе виглядало іначе, ніж у домові.
Тут штукенця була насамперед у тим, що я їхав туди не дікуном, я їхав по домовленості. Разом зі мною їхав ще один білоруський студент наш і 35 чоловік литовських студентів. Справа була така, що на цій мийній фабриці ми сутикнулися з абсолютним порушенням прав чоловіка, яке, як після оказалося, усіх білорусів просто не покидало, що називається, обіяковими. Тому що там до нас працювали ще 53 чоловіки з Білорусі, ні один з їх не докончив термін. Окрім нас, ще білими на цій фабриці були три назиральники такі. Ну, тобто три керівники, остатні всі були виходці з Пуерто-Рико, причому це були утікачі і, натурально, нелегали у Америці. Вони працювали за абсолютно мізерну суму, і вони були при цьому вельми задоволені своїм життям. Керівники цієї фабрики здікувалися з їх, як тільки могли. Ну, і натурально, що ми спробували, з моїм білоруським напарником, принаймні запитати, чому в їх менавіта так? Нам хутенько показали, де повинно бути наше місце. З цим ми не погодилися і хутенько покинули цю фабрику. Вона була на усходньому узбережжі Америки. І після мені прийшла пропанова працювати на її заходньому узбережжі.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». У ній оповідь про студентську літню працю на будовлях у США і Франції. Передачу веде Тетяна Поклад.
Літнім працевлаштуванням студентів займаються легальні фірми, існують для цього і спеціальні програми. Але й у таких випадках нема повної гарантії, що заробок і умови праці будуть відповідати обіцяному. Або можуть узнікнути ось такі конфліктні ситуації, про що розповідав Сержук, коли білоруські студенти виступили супроти експлуатації інших працівників. Що потрібно мати, що ведати, щоб оборонити себе у випадку подману чи конфлікту? Добру ангельскую мову, контакты, ноутбук, телефон. Натурально, гэта дапамагло б, але, як патлумачыў Сержук, з ягонага досведу вынікае, што не гэта галоўнае.
Начнем с того, что просто первые 2 тыдні особисто я абсолютно не разумел американцев. Вот и они говорят об этом с некой кашей в розе. Про 2 тыдні уже пошел разуметь большесть, того, что нам не казали. Телефон там у меня особисто мой не працевал, потому что, ну, их там меньшая система. Тому я не выкрестовываю меньшие аппараты, на какие там треб было выдавать только на картку $40. Поживши там уже, ну, месяца 2 в Америке, это, ну, я разумел, это невеликая сумма, але набывать себе американский телефон не стал. Ноутбук заявился только так само, прикладно, про 2 місяці, тому ми користалися комп'ютерами на охоплення інтернетом у публічній бібліотеці, от яка була у цьому городку. Значить, що у нас було, була тільки хіба що наша білоруська солідарність, так би мовити. От. Ми могли поскаржитися по відсутності, що ми зробили тільки у нашому спонсору, тобто той програмі, яка посилала на цю працю. Ну і ми вписали нашу ситуацію, виклали по пунктиках. Ну і як після довідалися, літовські центри і, здається, ще американська так само ця програма, грама-спонсор порвала контракти з цієї організації.
Так що літовські і білоруські студенти працювати у цю компанію більш не поїдуть, каже Сержук. Питаюся у його, до чого варто підрихтуватися тим, хто їде у першиню. Що мати на увазі? У США на будовлі треба бути готовим до того, що доведеться працювати у осяроддзі різних національностей і расов, каже Сержук.
Наприклад, коли брати нашу суполку, яка я будувала, ліпше казати, ремонтувала готелі в Америці, там були два казахи, два монголи, п'ять російців, от і три білоруси. Тобто така ось нормальна СНД. Менавіта у сенсі шматнаціональності суполки будовничої. Тому треба підрихтуватися до того, що доведеться працювати у таких умовах, де найперше буде поважатися толерантність, така міжнародна, міжнаціональна. Треба буде з повагою ставитися до, можливо, певних звичок, там, інших народів і так далі. Так само треба буде ставитися з терплівістю до певних виказувань інших народів. Ну, що ще треба? Запасіться великою терплівістю, тому що будовля, ну, там, на жаль, це не завжди удячний заняток, тому що часто можна не знайти працю, часто, коли туди їхати без спеціальності, набитої одне слово, можна розлишитися тільки на працю такого допоможного працівника. Це не завжди добре оплачується, праця завжди. Ну, зрештою, як і всюди, як і в Литві, як і в Білорусі, вона завжди більш тяжка фізично. Ну, таким чином.
Ну, а у білоруських студентів заміжжя, які можуть працювати у той самій країні, де вчаться, Україні вже ліпш відомий знайомий, інший досвід. Павел Хівук вчиться у Франції третій год, вивчає тепер громадянське будівництво і на будівлі працює і в якості практики, і після її діля зарубку.
Мета практики, знайомство з будівлею. Ну, кожен день на нейку нову працю мені посилають, щоб я все-все це засвоїв. І я вже просто розмовляв, що з такими темпами я просто, щоб я могу місяць попрацювати у них, уже, щоб вони мені платили.
У Павла є і досвід будівничої праці у Білорусі. Чим відрізняється праця на будівлі у Франції? На французькій будівлі робочі усіх категорій почуваються більш впевнено. Їх прави ліпше боронені, каже Павел.
У них є розклад, коли йдуть на обід, вони в цей час йдуть на обід. І я говорю, що хоч там гори ще гаром, вони все одно кинуть працю, пройдуть на обід. Те ж саме з закінченням. По принципу, не посиваєш зробити, не роби, завтра зробиш. Ніхто не гонить. Нема такого, що хлопці нам сьогодні привезли 5 кубов бетону, і ми мусимо це випрацювати, ніхто нікуди не пойде, поки ми не випрацюємо. Ні, тут бетон замовляють так, щоб його випрацювати, його, звичайно, привозять у час. У великих городах не розповідали, що часом є така проблема, що бетон приїжджає під кінець зміни, і там кученька треба його випрацювати. Не скажу, що нема такого, як у нас, що авралом працюють. Такое так само есть, але это нашмат речей, потому что тут рыхтуют специалистов, когда мы были здольны организовать будовлю таким чином, как бы працовные массы не хвалявались на кон того, что они мусят скончить с спозднением свой рабочий день. Потому что, коли працовные незадоволены, значит, проблемы у начальника будут.
І так само ще Павел розповів, що нема крадяжу на будовлі і клопоту, каб нічто пільнувати, каб не зникло. Красти нема сенсу, а коли робочому треба ніякий інструмент, каб нічто перемонтувати вдома, до прикладу, то його дозволяється позичити. Павел так само відзначив, що нема у Франції на будовлях п'янства. Досвід на будовлі у Франції, каже Павел, навчив його не тільки різним видам будівничих працяв, але й навчив не боятися працяв раніше невідомих.
Мне шмат, кто пытается, говорит, Паша, чего ты не умеешь робить? Танцевать не умею. Вообще, а остатнее, ну, подманывать так само не отрывливается. Остатнее нормально. Ну, что значит не умеете? Треба поглядеть, как робится, и потом сам робишь.
Так каже Павел Хівук з Франції. Сержук Гавриленко, який має диплом у філіології, тепер вивчає журналістику у Литві, після літньої праці на будовлі у Америці каже, що пораю би такий досвід усім, незалежно від спеціальності. Будовля вучить не тільки конкретним працям, потрібним у житті.
Це чудова була школа життя, як для мене. Вельми шикована була школа життя. Ну і для останніх так само. І зрештою, треба сказати, що ну, праця, от, вона дозволяє розкритися іншим якостям чоловіка, які він, може би, і хотів раніше, можливо, приховати, але вони показуються. Тобто там якраз під час праці можна довідатися, який чоловік є по сутності своєї. Що він видає, що він хоче показати себе, а що от, є на самій справі, що є у речовісності.
Сержу Гавриленко і Павел Хівук розповідали про літній досвід праці на будовлі у США і Франції. І мені залишається додати, що контакти з посилки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Білоруське заміжжя» на хвилях свободи рихтує Тетяна Поклад.
Шановні слухачі, запишіться, будь ласка, наші хвалі і частоти. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
З вамі Радыё Свабода. У эфіры калекцыя свабоды. Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Працяг калекцыі свабоды беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння пра тое, як таталітарная дзяржава ў пару СССР кантралявала сям'ю. Пры мікрафоне аўтар перадачы Вячаслаў Ракіцкі.
Прычыны звальнення участкова ўпаўнаважанага плешчаніцкай міліцыі Фарафонова з падачы праверкі следчых органаў Менскай вобласці ў сярэдзіне 1948 году сталі жаніцьба ў весну 1947 з Бурак ЛС, якая ў 1931 годзе была высланая разам з бацькамі ў Свердлоўскую вобласць, а таксама сужыцельства з Рагач С, муж якой у перыяд нямецкай акупацыі працаваў механікам МТС, добраахвотна выязджаў у Германію і вярнуўся ў Плешчыніцкі раён па рэпатрыяцыі. Міністр дзяржбяспекі БССР Л. Цанава звяртаў увагу сакратара ЦК КПБ М.І. Гусарова на тое, што І. Ветраў, прокурор БССР, дыскрэдытаваў сябе тым, што меў двух жонак, пра што было шырока вядома. Паведамлялася, што першая жонка праз Л. Цанаву спрабавала паўздзейнічаць на мужа. Той яе не прыняў, а паведаміў сітуацыю другому сакратару ЦК КПБ Кісялёву. Сцвярджалася, што няўстойлівасць І. Ветрава як камуніста пацвярджала тое, што ён збег з Менску ў першыя дні вайны і кінуў дакументы із правоводства пракуратуры БССР, якія пасля перамогі былі знойдзены ў адным з будынкаў у Берліне. Пра маральна-бытавое разлажэнне І. Ветраў быў папярэджаны ЦК КПБ яшчэ ў 1943 годзе. З дакументаў асобага сектару ЦК КПБ Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі без бар'еру мы гутарым з гісторыкам Ірынай Кашталян. Ірына, з працытаваных дакументаў выглядае, што службоўцы былі пад пільным вокам дзяржавы ці партыйных органаў. Дык ці сапраўды існаваў татальны кантроль над грамадзянамі БССР, або гэта тычылася толькі пэўных катэгорыяў чыноўнікаў?
Уладзе было выгадна ўмешвацца ў асабістае жыццё ўсіх сваіх грамадзян. Бо сям'ю, як ячэйку грамадства, было прасцей кантраляваць. Таму ў дзяржаве былі прыняты разнастайныя меры для таго, каб умацаваць яе і зрабіць немагчымым для звычайнага грамадзяніна жыць па-за нормай. Асабліва уважліва сачылі за біяграфамі адказных асоб, з кім яны мелі блізкія стасункі ці бралі шлюб.
У тих документах, з якими я познайомився в часі підрихтовки передачі, мені особливо вразила констатація фактів шматженства. Наскільки розповсюдженим яно було у ті часи у БССР? І в чим причина?
Ніхто не вів докладної статистики, бо на позашлюбні сувязі зверталося мало уваги. Як правило, викривались двоєженців, які знаходилися на відказних посадах, бо вони повинні були з'являтися приглядом у громадстві. Відказність мужів за двоєженство і сихот, як правило, була умовною, і відновленню сім'ї не допомагала. Як приклад, льос участкового уповноваженого районного відділення міліції Бягомельського району Гласко, який знаходився у юридичному шлюбі, мав одного дитинка, використав своє службове становище і взяв другий шлюб з громадянкою Васюкевич, оформивши його реєстрацію, тоді як перший не був скасований. Як покарання йому призначили 10 суток арешту за аморальне поводження у сукупності з злочинством по присвоєнні конфіскованого самогону. На розвиття шматженства великий вплив зробила війна. Евакуація викликала додаткові проблеми, прив'язаність виїхавшись до евакуваного підприємства, заведення тими, хто застався у одриві від сім'ї нових сім'їв. Серед інших причин – немогчимость жити у одному населеному пункті, бо потрібен був дозвол на проживання, на перевод на інше місце праці, щоб злучитися з сім'єю чи поліпшити житлові умови. Гэта провокувало сихот мужчин сім'ї з розводом чи без його. Жанчини ж, обтяжарені дітьми, як правило, не могли виходити ще раз замуж. І відказність за покидання дітей без належної підтримки була рідкой. Неплатящих аліментів, які мог збігши у іншу республіку, наприклад, по мобілізації, на праці, відповідні відомства не імкнулися навіть шукати.
Держава імкнулася впливати на сімейне життя. Навошта? І яким чином вона впливала?
Удзел у советских улад в семейных проблемах был ориентован на вмешательство с метой идеологичного контроля. В первую чергу велся пошук ворогов народа и их помогатых. А так само в державе был потребен улик насильництва, его прирост. Были заборонены аборты холостяков и малосемейных, до яких относили семьи с двумя детьми, обкладали податками.
Значит, держава разглядала семью как один со своих институтов, а люди... Яны лёгка прынялі вось гэты статус чальцоў дзяржаўнай грамадскай ячэйкі.
З аднаго боку, сімейныя праблемы былі прыватнай сферы, але з іншого людзі выкарыстоўвалі такое вызначэнне, калі хацелі дасягнуць нейкага выніку, напрыклад, праз скаргі. Як правіла, прасілі дапамогі ў дзяржавы жанчыны, які не маглі знайсці іншага сродку ўплыву на мужоў, якія збеглі і кінулі дзяцей і не хацелі плаціць аліменты. У той жа час на збіццё жонак і дзяцей фактычна не скардзіліся, хаця былі і выключэнні. Як у выпадку з оперуповнаважаным Лепельскага району Богдановым, який за систематичної сімейної сварки і збіцьо жонки був покараний по адміністраційній лінії 6 сутками арешту. Але і здаралися скарги у партію від мужчин. Наприклад, на директора Інституту теоретичної медицини Академії наук БССР Барановіцького, який спокусив жонку Степаненки, її муж поскаржився у партбюро даденої установи.
Коли держава брала сім'ю під контроль, позбавляла людей недотикальності приватного, сімейного життя, напевно, держава компенсувала людям у нейкий спосіб матеріально, як найменей, напевно ж, допомагала сім'ям вижити.
Допомога малозабезпеченим слоям предугледжувалася, але занадто малая. Бо для влади важніше було накерувати сродки на забезпечення відбудови промисловості і інші звишплани. Індивідуальні потреби маленького чоловіка улічувалися у опошню чергу. Заробки у більшості були мінімальні – 250-300 рублів. Вижити допомагали низькі комунальні виплати і кошти на продукти харчування. Основний клопот по утриманні і захованні сім'ї при великих стратах мужчинського насильництва клався на плечі жанчин. При этим опошнім, як правило, пропонували низькокваліфікованую і низькооплатную працу, а з малими дітьми брали неохотно.
А діти? Советські ж улади завжди заявляли про їх пріоритет. Усе лепше дітям. У якої ролі діти виступали у той ідеологічній моделі сім'ї?
Хоча діти були стратегічно важними для побудови світлої будучині комунізму, назиралася відсутність достаткового клопоту про їх, особливо у городах. При заохочуванні шматдітності кількість продуктів по картках на дітей була недостатковою, щоб виростити їх здоровими. Усі діти збільшого були кепско опрануті і не мали власного будку, бо на їх по нормах забезпечення не було предугледжене отримання промислових товарів. Працювало недостатково садку.
З одного боку, держава була зацікавлена у відновленні кількості насильництва. З другого, батькам не было чим кормить детей. Як вирішалася гэтая супярэчнасць і Ці могла советская сім'я самостоятельно планаваць колькасць дзяцей?
Каб заахвоціць сваіх грамадзян да патрэбных ёй дзеянняў, дзяржава рэгулярна выкарыстоўвала як фактар уплыву пагрозу рэпрэсій. У дадзеным выпадку такой стала забарона абортаў з 36 па 55 год, якая істотна паспрыяла павелічэнню колькасці насельніцтва пасля еваеннай БССР. Ініцыятыва ўлады супала з традыцыйным, асабліва для вёскі, адмоўным стаўленнем да гэтай аперацыі, бо лічылі, што ў першую чаргу гэта разбэшчвае мужчын. Штучнае ж прыпыненне цяжарнасці дапускалася уладамі толькі ў выключных выпадках. Па медыцынскіх паказаннях атрымаць дазвол па іншых меркаваннях было фактычна нерэальна. Пры гэтым чыноўнікі мала зважалі на тое, што пасля адмова правакавала ў становішчы сям'і, што гэта прывозіла да галечы, значнага пагаршэння адносін. Складанае пасляваеннае становішча, вострая жыллёвая праблема, цяжкая праца, няўстойлівыя сем'і, дэфіцыт самага неабходнага штурхалі жанчын на правядзенне крымінальных абортаў, за што пагражала адказнасць па крымінальным кодэксе турэмным зняволеннем бабкам павітухам.
А жанчын, якія рабілі нелегальныя аборты, судзілі ці штрафавалі?
Адказнасць саміх цяжарных жанчын была лягчэйшай. За правядзенне аборту без дазволу выносілася спачатку грамадская вымова, а пры паўторным парушэнні закона штраф да 300 рублёў. Як вынік, пэўная колькасць пакалечаных жанчын, некаторыя нават паміралі падчас гэтай аперацыі. У той жа час справы пра аборты вяліся дастаткова рэдка пры агульнай вялікай колькасці выпадку.
Чаму большыня з тых, чыя маладосць праходзіла ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе, зараз ідэалізуюць гэты цяжкі перыяд?
Гэта пытанне хутчэй з галіны псіхалогіі. Па-першае, бацькі юнакоў сталінскай пары, каб пазбавіць іх ад магчымых праблем, імкнуліся не паведамляць свае сумневы ў правільнасці савецкай палітыкі і асаблівасцю негатыўнага ўплыву на іх сям'ю. Моладзь, выхованая камуністычнай прапагандысцкай машынай, не ведала праўды, а часам не жадала верыць у іншае. Скажона ўспрымала рэчаіснасць праз прызму савецкіх ідэалаў, якія прапагандаваліся на ўсіх этапах станаўлення асобы і прасоўвання па кар'ернай лесвіцы. Па-другое, час сцер значную частку негатыўных успамінах гэтых людзей, замяніўшы іх станоўчым успамінамі, у тым ліку штучна спрадукаванымі савецкай прэсай. А вядома, што юнацтва запамінаецца на ўсё жыццё, як правіла, як самы шчаслівы час, які можа быць і не самы спрыяльны перыяд.
Як вынікае з вашых даследаванняў, увесь цяжар за сям'ю лёг на жаночыя плечы. А што было б, калі б вайна не зменшыла колькасць мужчынскага насельніцтва і сям'я ў БССР трымалася б не толькі на жанчыне, а і на мужчыне?
Адзначым, што зрабіла гэта вот сітуацыя з памяншэннем мужчынскага насельніцтва з гендэрным дысбалансам. Фактычна істотна змяніліся роля мужчыны і жанчыны ў Беларусі. Жанчына ўзяла на сябе ролю здабытчыка, заступніка, захавальніцы сям'і, і пры гэтым была ўдзячная мужчыну толькі за тое, што ён быў побач. Гэта прывяло да таго, што і цяпер нярэдка асноўная адказнасць па забеспячэнні і абароне сям'і ускладаецца пераважна на плечы жанчыны, якія павінны працаваць дома і на працы. А мужчыны дазваляюць сабе пэўную адказнасць праз ігнараванне праблем уласных дзяцей, а таксама злоўжыванне алкагольнымі напоямі. Магчыма, калі б гісторыя склалася інакш, і мужчыны не змянілі свае гендэрныя паводзіны, то і ў нас была іншая, лепшая палітычная сітуацыя.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды». І зараз на заканчэнне калекцыі «Свабоды» чытанка. Свае вершы чытае менская паэтка і перакладчыца Галіна Дубянецкая.
Калыханка маме і тату. Ноч зазірае ў вокны пільным ліхтарным зрокам. Бацька ў прыймач паўсонны трызніць рачным чаротам. Вее шыпшынаю і кропам з маміных мрояў. Водгук самотных крокаў важка з патрою. Наканавана речкам, дихання батьків злілося. Наканавана спречкам, плавиться у суголоссі. Котять один каміння, крутять другі пельостки. Лучаться два струмені, я їх сутоку плескать. Перемовляються душі, поколь у сні натхньона, батька бастиллі крушить, мама гадує півоні. Зняті каблюдства з крижа, справить дачушкам весіллі, лодку в сутоку калиша, я засинаю у фатилі. Доротея. Доротея, вар'ятка, сестричка, скинем тут на страсе чаровички, пустим тихо у себе сусвет. Хай насповнять шепти простори, хай пронізують промнями зори. Я готова у щасної покори поділить твой крилатий секрет. Не збоюся, о не, Доротея, я сама на небеси хворею. Кольки тризнився мне гэты крок, розхинала душа оболонку і випроствувала в бездень долоньку, де у темри під скурою тонкою пульсує святло, як кров. Дай руку, Доротея, сестрица, я тобі не дозволю розбитися. Я не ношта твоя, а крило. Засинають під стрихами звадки, спіть до ранку мянушка вар'ятки, остивають болючі згадки, і сузор'я наше взійшло. Дик ляцімо ж, ляцім, Доротея, і наведаєм, кольки поспієм, галактик, планет і раз. Я так само ж упарта не віру, що повсюль, пящоці й довіру, понаставив розум бар'єру, як тут, між людей, у нас. Галінкою тою, яка я згорела, галінкою тою, насустрач хитнеться отихла ореха, насустрач хитнеться. Праз місяці й сонце, і горні стрихи, праз місяці й сонце. Паранець раптовно, як відгулля стрелу, паранець раптовно. Прадонною тугою, оленя гареву, прадонною тугою. З нябиту прорветься, і лінію прорехи, з нябиту прорветься. Праз межі разури, і горкі реки, праз межі разури. Кранеться безмовно від вічного дерева, кранеться безмовно.
Свои верши читала менская поэтка и перекладчица Галина Дубянецкая. Увага, идеальный прием. Радио Свобода можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. Протягом години у эфира была коллекция свободы, выбранные передачи одного тыдня. Я Юрась Бушляков, с вами на сегодня развитываюся, усяго наилепшего.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!